maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, pinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, bakit may punto ka dyan?
Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radyo o di kaya sa internet. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Ito po ang ating Wednesday edition ng atin pong puntuhan dito po sa DZUP 1602. At nagpapasalamat tayo sa artist ng awiting ating napakinggan. Walang iba kundi si Freddy Aguilar para po sa Mindanao. Siyempre po akmang ito, akma-akma sa atin pong talakayan ngayong hapon dahil pag-uusapan po natin ito pong sitwasyon sa Central Mindanao ngayon kung saan po nagkakaroon ng all-out offensive o ito pong nagkakaroon po ng military operation, no, sa ilang mga bayan sa Central Mindanao dahil nga po dito sa tinatawag na pagtugis sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. At ngayong hapon ay tatalakayin natin kung ano po ba ang mga mangyayari sa susunod na mga araw at kung ano po ang ating gagawin, no, sa panig po ng pamahalaan, sa panig po ng iba't ibang mga people's organizations na nakatutok po doon sa Central Mindanao. At syempre pag-uusapan rin po natin kung ano ang ang dapat gawin, no, ng atin pong mga kababayan tungkol po dito. Mamaya rin po ay makakausap natin sa linya ng ating komunikasyon ang Peace Panel Chairperson ng Government of the Philippines, no. Siya po ay walang iba kundi si Professor Miriam Ferrer. At makakausap rin po natin mamaya ang Moro Human Rights Group na Kawagib na nakabase po sa Maguindanao para po pag-usapan natin ito pong kanilang proyekto na tinatawag na Rise for Peace, isang relief and fact-finding mission para po sa mga biktima ng militarisasyon sa Central Mindanao. Kung nais nyo pong makibahagi sa ating talakayan, heto po ang mga numbers na pwede po ninyong tawagan, 503-8288 o di po kaya ay i-text po kami sa 0927-220-8332. Nakapaskil na rin po online ang atin pong poll question ngayong hapon. Hanapin lamang po ang facebook.com/maypundokadyan. Nandun po ang ating tanong, all out peace o all out offensive sa Central Mindanao? Bakit may gera sa gitna ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front? Bakit po ganito ang nagaganap ngayon? Bakit po merong sa gitna po ng tinatawag na ceasefire o ito pong usaping pangkapayapaan dahil pinag-uusapan na rin po natin dito ang Bangsamoro Basic Law, eh bakit yata all-out offensive ang nangyayari ngayon sa mga bayan po sa Central Mindanao? Kung nais nyo po sagutin ang ating tanong, ay pwede po kayong tumawag sa atin pong mga hotlines. Banggitin po natin ulit, 503-8288 or i-text kami sa 0927-220-8332. At yung mga naka-Facebook po dyan, hanapin po kami sa May Punto Ka Dyan o di kaya sa DZUP 1602 AM. At inaasahan po natin na mas magiging interactive ang ating talakayan ngayong hapon. At siyempre, yung mga punto po ng ating mga netizens ay babasahin rin po natin tungkol po dito sa nangyayari sa Mindanao. Interesting dahil po ang ating Catholic Bishops Conference of the Philippines ay nagsalita na rin tungkol dito at ang Regional Human Rights Commission ay meron rin pong pahayag. Kaya pag-uusapan natin itong lahat sa ating pagbabalik. Ang oras po natin mga kapunto ay 40 minutes o 20 minutes bago po ikatatlo ng hapon. Kayo po ay nakikinig pa rin sa ating programa dito po sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZ Updates.
Narinig mo na ba? Nakita mo na ba? Alam mo na ba? Kung hindi pa, ito na ang pagkakataon mo. Alamin ang hiwaga ng Shared Heritage Weekday. Damhin ang mga pinahihiwatig ng sining sa pamamagitan ng iba't ibang obra. Simula 10 a.m. hanggang 4 p.m. sa Forefront UP Theater Lobby.
Really?
Bilis! Makakahabol ka pa hanggang March 9, 2015. Huwag mo nang palampasin pa. Baka ikaw na lang hindi pa nakakaalam. Ito ay handog ng University of the Philippines Office for Initiatives in Culture and the Arts. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Assalamualaikum, magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto on air at online. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanggo rin. Maraming salamat sa ating musika mula po sa ating mga Moro groups, no. Ito po ay kanilang mga native instruments ang ating naririnig ngayong hapon. Ito, ituloy po natin ang ating talakayan, ang ating pangunahing paksa ngayong hapon ay All Out Peace o All Out Offensive sa Central Mindanao. Bakit may gyera sa gitna ng usaping pangkapayapaan sa pagitan po ng GPH at MILF? Nais nating malaman ano ba ibig sabihin itong All Out Offensive na ito, at bakit nga po ba sa gitna po ng mga pagsisikap na magkaroon po ng kapayapaan na ipagpatuloy po ito pong peace talks sa pagitan po ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF, bakit meron pong mga military offensives o military operations na nangyayari sa ngayon? Balikan po natin ang binanggit po ng Armed Forces Public Affairs Chief na si Lieutenant Colonel Harold. Sabi po niya, "The offensives of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police are in line with the guidance of the President to continue the efforts against terrorist groups and lawless elements, especially peace spoilers." Ayan po ang binabanggit ng AFP, ha. At kung maalala po natin, ay nag-order po ng intensified operation o ito pong all-out offensive mula po mismo sa opisina ng AFP Chief na si Gregorio Katapang Jr. noon pong February 28. No, after more than a month nito nga pong naganap na mamasapano incident. At nangyari po yung mamasapano, kung atin pong babalikan, January 25, 2015, and itong February 28 nagsimula po yun pong military offensive dyan po sa Central Mindanao. Kasalukuyan po, ayon po sa datos dito ng Kawagib Moro Human Rights Group, ito, basahin ko lamang po yung unang bahagi ng kanilang pahayag: "Ongoing military operation in areas of Central Mindanao has disrupted the lives of over 20,000 individuals. Shelling and aerial bombing by the AFP, which are poorly conducted and result to more damage to civilian communities than to the enemies of the state. This has aggravated the poor situation of the peasant population in the said areas, with the military adamant in the continuation of its plans to hunt down insurgents while civilians helplessly suffer. Reports from the field indicate that families are flocking to the streets, making basic social services difficult to access and endangering their health due to their current poor habitat conditions." Yan po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Central Mindanao. At dahil nga po nagaganap, nagpapatuloy itong all-out offensive ordered by the AFP last February 28, laban po sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Ito po yung breakaway group ng Secessionist Moro Islamic Liberation Front o MILF. Yan po yung nangyayari ngayon, mga kapunto. Kaya nga po, nais nating malaman ang inyong opinion sa nangyayari po dito sa Central Mindanao. Ano po kaya, paano natin makakamtan ang kapayapaan kung ganito pong merong nangyayaring military operations sa mga lugar na ito? Kaya po ay in a while makakausap po natin si Professor Miriam Ferrer para po ay maibalik natin o malaman natin kung ano po ang pananaw dito ng ating Peace Panel. Lalo pa at ito po ay mahalaga dahil posibleng ito ay maging balakid no sa atin pong usaping pangkapayapaan. Kaya po, ipag-usapan natin, pwede kayong tumawag sa ating hotline 503-8288. Mag-text po kayo sa 0927-220-8332 para makibahagi sa ating talakayan. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang chairperson ng Government of the Philippines Peace Panel. Nasa linya po natin si Professor Miriam Ferrer. Magandang hapon po sa inyo, ma'am.
Magandang hapon din po sa inyo.
Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa gitna po ng inyong napaka-busy na schedule, ma'am.
Ah, wala pong anuman at talagang kailangan naman natin makaabot sa ating mamamayan kaugnay ng mga nangyayari ngayon.
Ito po, nais naming makuha lang po ang inyong punto de vista hinggil nga po sa nagaganap na all-out offensive declared by the Armed Forces of the Philippines noong February 28. Ano po ang impact nito sa kasalukuyang sitwasyon po after po nung mamasapano ngayon po sa ilang bayan sa Central Mindanao? Professor Ferrer?
Ito po yan, inaasahan natin na hindi magkatagal itong isinasayo ang open scenario po. Tapos yung pag-usapan, medyo nag-disperse ulit itong tauhan tulad ni Labatit Usman at iba pang makasabi ng ISF. So ang layunin po ay hindi na sila kumalat pa at makapaghasik ng dagim doon sa iba't iba pang bahagi ng Maguindanao. Samantala, nakikita po natin na may maayos naman itong koordinasyon sa iba't ibang institusyon ng Pilipinas at gayon din sa MILF, kung kaya't hindi po kasama ang MILF dyan sa kaguluhan na nangyayari ngayon dyan.
May mga ilang grupo po na nagbabanggit na itong all-out offensive na ito ay parang all-out war kung titingnan. Dahil nga po sa dami po ng mga, batay po sa datos mismo, no, meron approximately 20,000 na mga individuals ang displaced dahil nga po dito sa nangyaring offensive na ito. Professor Ferrer?
Kanya po talaga, pag may gera, maraming na di-displaced, kaya hindi talaga natin gusto yung gera. Konting bakbakan sa isang munisipyo, libo-libong taong maapektuhan. Ang punto natin dito, inaasahan natin na yung BIFF ay makita rin nila ang kagandahan ng talagang idaan natin sa maayos na proseso, maayos na paraan, ang pagdinig sa kanilang mga kagustuhan. Pero alam niyo naman po, ang hinihiling nila sa ngayon ay bagay na hindi natin mabibigay. Ito po yung pagkaaroon ng independent Islamic State. At ang mga grupo na kinakasungkatan nila ay mga gumagawa ng mga bagay-bagay na masasabi natin walang diskriminasyon kung sibilyan o hindi man sibilyan ang maapektuhan ng kanilang mga aksyon.
Ito po, may isa pang tanong dito ang ating mga kapunto, Professor Ferrer. Tungkol po ito sa naging headline ng isang araw dahil nga po ay tinatakda o may ilang expectations na by June may isasabatas o kumbaga ay i-aaprubahan ng ating Kongreso ito pong BBL. Ano po ang update tungkol dito, ma'am?
Ganun po ating layunin na umpisahan sa lalong madaling panahon ang pag-uusap dito sa panukalang batas sa Kongreso, sa Lower House at saka sa Senado. At nang sa gayon ay matapos ito bago magsara itong session for the year ng Congress. Alam naman po natin, magbe-break po yan. At ang susunod na balik nila mula Hunyo ay sa July, sa katapusan na ng July.
Alright, nako. Ito po, nais po naming makuha ang inyong mensahe, ma'am, para po sa lahat ng ating mga kapunto, mga tagapakinig po natin dito sa Metro Manila na nababahala po sa nangyayari po sa Central Mindanao ngayon. Ano po ang mensahe ninyo mula po sa inyong opisina?
Ngayon po nakikita natin kung anong ibig sabihin ng gera. Nung dati-dati ay marami pong nananawagan na magkaroon na lamang ng gera sa muli laban sa ating mga kapatid na Moro, Muslim dito sa Mindanao. Makita po natin na ayaw po talaga natin at danasin ito ng ating mga sibilyan doon sa lugar na yan. Kung kaya't pinagpupulisigi natin ang ating prosesong pangkapayapaan, ito po meron tayong comprehensive agreements, MILF, at ang layunin natin dyan ay talagang maging kabahagi na natin sa pamahalaan, sa pang-ekonomiya, ang mga kapatid natin na dati-dati ay lumalaban-laban sa atin. Pero sa ngayon naman po, andito pa yung BIFF, andyan yung Abu Sayyaf na wala rin tigil naman sa kanilang mga ginagawang violent activities. So sana sa lalong madaling panahon ay maikapacitate at ng yung mga ordinary members naman po nito ay mabigyan din ng pagkakataon na mamuhay ng mapayapa at marangal.
Alright, maraming salamat po sa inyo, Professor Miriam Ferrer, para po sa pagpapaunlak nitong ating maikling panayam.
Maraming salamat din po.
Alright, mabuhay po kayo, ma'am. Ito po, itutuloy natin ang ating talakayan sa ating pagbabalik. Ang panig naman po ng Moro Human Rights Group na Kawagib ang ating pupuntuhan. Ang kanila pong panawagan dito ay Rise for Mindanao. Ito nga pong kanilang kampanya para nga po ay tulungan ng ating mga biktima, ng mga na-displaced na mga communities. Rise for Peace, no? Isa pong relief and fact-finding mission para po sa mga residente na kasalukuyan po nakakaranas ng militarisasyon sa Central Mindanao. Manatili po kayo nakikinig dito po sa ating programa sa May Pundo Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Sir, willing to wait?
For the most awaited UP Engineering Week event?
Yes, Miss Engineering 2015, sir. So March 6 na naman eh. 6 PM sa University Theater.
Ah, balita ko nga. I'll be served with my engineering classmates turned into renowned women of history with free fun as side dish in this exciting pageant.
Sir, for more details, pumunta lang sa Engineering Student Council Facebook page. So sir, willing to wait?
Ang Miss Eng naman ay mula sa ESC 2014 to 2015 at DZUP 1602, kasali ka, diba? Sure, no problem.
DZ Updates.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nakikinig po kayo sa ating programa dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Ako, medyo mainit yung ating hapon at maraming salamat po muli kay Professor Ferrer para po dito sa ating naging panayam kanina at pagpapaliwanag hinggil nga po dito sa resulta nito pong all-out offensive na ginagawa po ng AFP, no, dyan po sa Central Mindanao. Sinabing military offensive, ito po ay may ilang punto nga sinasabing parang all-out war ang nangaganap ngayon sa Central Mindanao, ano? Kaya po mamaya po ay makakausap natin ang mula po sa Moro Human Rights Group na Kawagib para po alamin ang kanila pong punto hinggil po sa nangyayari ngayon. Alright, binabati rin po natin ang ating mga tagapakinig mula po sa Davao City, sina Amir at si ang kanyang kapatid, no, na si Keno para po dito sa ating programa. Ito po ay pag-usapan natin ang ano ba ang epekto nito pong ating all-out offensive ngayon sa atin pong mga komunidad. Pag-usapan natin ito kasama po ang ating kinatawan mula po sa Kawagib Human Rights Group na si Bai Ali Indaila. Makakausap po natin siya sa ilang saglit, no? Pero may mga punto muna tayong babasahin para po mas maging mabigyan, no, ng dagdag na kumbaga ideya ito pong ating puntuhan. Unang-una po dito, nagsalita po ang chairperson ng Regional Human Rights Commission na si Algaram Latif. Sabi Sabi po niya, "While we recognize government's duty to suppress lawless elements in order to maintain peace and order, it must at all times be mindful of its correlative obligations to protect civilians' rights against arbitrary or unlawful interference with their privacy, family, home, or correspondence stipulated in Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Offensive also has put their lives and health at risk through destruction of properties, livelihood, education of children, and threats to their lives and security. We therefore call on government to provide humanitarian aid such as temporary shelter, food, medical care at the soonest possible time." Kaya nga po ay matindi ito nga pong usapin ng displacement, ano? Ito pong pag-evacuate ng atin pong more or less 20,000 na mga individuals dyan po sa Central Mindanao. Mamaya po idedetalye natin kung ano po ba ang ito pong nangyayari po na paglikas, no, ng atin pong mga kababayan. Nagpahayag rin ng pagkabahala ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa nangyayari pong gulo, no, sa ilang area ng Mindanao sa kabila po ng panawagan ng all-out offensive na inilunsad po ng Armed Forces of the Philippines laban sa BIFF at ng Abu Sayyaf Group o ASG. Ayon po kay Cotabato Auxiliary Bishop Jose Colin Bagaforo, pinaalam po niya ang kanila pong plano na posibleng magkaroon ng mass evacuation ang Cotabato Archdiocese, no, dito nga po para po tulungan ito pong thousands of residents na nanganganib po na maging biktima o ito po'y mapagitna dito po sa nagaganap na ito pong all-out offensive na ito. Meron rin pong pahayag si Davao City Mayor Rodrigo Duterte dito po sa usaping ito. Ang kanya pong pahayag ay, ang tanong niya, "Do you know the cost of war? I grew up there in Mindanao. I understand the people of Mindanao. For a military man to say that, do you know the cost of war?" Nako, ito may infographic actually nung isang araw kung gaano ba kalaki ang ginagastos ng gobyerno para nga po dito sa gera sa Mindanao. Kung naalala po natin yung idiniklarang all-out war sa Mindanao nung panahon po ni President o dating Pangulong ERAP, ito po'y matindi ang naging epekto nito sa atin pong mga komunidad. Marami pong mga nasawi na mga sibilyan, marami pong mga na displaced, no, na mga communities, ang dami po sa ating mga kababayan ang nahirapan at nagkaroon po ng problema. Kaya nga po ay dapat timbangin natin yung mga nananawagan po ng all-out war dyan. Nako, ito na po yung isa sa mga epektong nakikita po natin, yung matindi, no, na pag ito pong dislokasyon ng ating mga kababayan. Kaya po'y naglunsad ng Rise for Peace, o isang relief and fact-finding mission, ang grupo po na ating makakausap sa ilang saglit para nga po sa mga biktima ng militarization sa Central Mindanao. At ito nga po ay ang kanila pong panawagan ay Rise for Peace, no? Ito po'y maaari tayong makatulong dito dito po sa Metro Manila, yung pong ating mga kababayan. Kung tayo po'y nababahala sa atin pong mga kababayan doon, maaari tayong magbigay ng immediate food, medical, and psychological aid sa mga evacuees. Pangalawa, pwede tayong mangalap ng impormasyon para po malaman natin ang extent ng damage dahil po o dulot po ng militarization. At pangatlo, maaari po nating ipresenta ang current situation ng Central Mindanao para po sa public information at manawagan para po itigil ang indiscriminate militarization sa Central Mindanao. Ito po ang panawagan ng Rise for Peace para po sa relief and fact-finding mission sa Central Mindanao. Bukas po ay magsisimula po ang forum ng Contend Sentro ng Wikang Filipino at ang atin pong very own College of Mass Communication para po sa mamasapano forum. Ito po ay pamagat nito ay media at wika at media ng digmaan. Kaya po ay mahalagang tayo ay makadalo dito. Pumunta po kayo sa ganap na alauna ng hapon sa College of Mass Communication Auditorium. Doon po magaganap ang forum at napakagaling ng atin pong mga speakers na nakalina para bukas. Hatid po ito sa atin ng College of Mass Communication, Sentro ng Wikang Filipino at syempre po ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy. Mamasapano, media at wika ng digmaan. Susubukan po nating makausap ang Kawagib Moro Human Rights Group sa ating pagbabalik. Ito po ay nais nating malaman ang sitwasyon on the ground, no, kung ano po ba talaga ang mga nangyayari doon sa atin pong mga communities na nag-evacuate, yung mga individual po na lumikas po sa kanila pong mga tahanan. Ano po ba ang epekto nito sa mga bata, sa kanila pong pag-aaral, sa kanila pong edukasyon? Yan po ay pag-uusapan natin after a short break. Maaari pa rin tumawag sa atin pong hotline 503-8288 or mag-text 0927-220-8332. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mag-aaral ako. Mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Sa Mindanao, uban
na mo din ni sa aming banaw. Huwag magpugas o kalina. Tumot o pagbago sa kahimtang Mindanao, ang hina mo din sa Mindanao. Ibang na mo din sa Mindanao. Huwag magpugas o kalina.
Malinawang hapon, maayong hapon sa tanan nating mga kapunto, maayong hapon, magandang hapon po sa inyong lahat. At nagpapatuloy po ang ating talakayan dito po sa ating programa sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ang tanong natin sa ating mga kapunto, all out peace o all out offensive sa Central Mindanao? Bakit may gera sa gitna ng usaping pangkapayapaan sa bagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front? Sinusubukan pa rin po nating makausap sa linya ng ating komunikasyon ang mula po sa Moro Human Rights Group na Kawagib, no, para po malaman ang kanila pong programa na Rise for Peace, no, sa Mindanao. Pero bago po yan, pakinggan natin yung mga punto ng ating mga netizens, yung atin po nakikinig sa atin sa online at sa radyo ngayong hapon.
Read point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Read points.
Ito po sagot sa atin ni Kapuntong Edwin. Nako, magandang hapon, Edge. Iniiba lang nila ang tawag. Gera pa din yan. Pinakakawawa ang mamamayan ng Mindanao, mga kabataan at kababaihan. Nagpapakita lang talaga na walang puso o damdaming makamasa itong pamahalaan natin. Malay ba natin, baka ito na ang paraan para maitaboy ang mga tao dyan at maisulong ang tagong hangarin na magkakasabwat na US, Malaysia at Aquino government. Nako, ito po'y parang conspiracy theory ang binabanggit ni Kapuntong Edwin dito sa kanyang mensahe sa Facebook. Ito rin po ang punto naman ng tagapagsalita ng Suara Bangsamoro na si Jerome Socor Aba. Sabi po niya, the all-out offensive is an overkill which might escalate in Maguindanao and spill over in neighboring areas, deploying several units and composite teams of state forces reportedly in search of Usman and other terrorists. Suara Bangsamoro fears that government is conditioning the people to accept overkill military actions as a way to catch terrorists. The group, or the Suara Bangsamoro, fears that this could be used to veer away public's attention at the investigation of the Mambasapano incident. Nako, yun po, hindi pa po tapos ang actually nakaschedule pa lang na mag-ulat ito nga pong Board of Inquiry na nilikha po ni Pangulong Aquino sa susunod na mga araw. Kaya hindi pa po tapos, no, ang Mambasapano, bagamat napakatagal na nito, more than a month na ang ating hinihintay para mapo malaman ang katotohanan, pero hanggang ngayon po ay hindi pa po tapos ang kanila pong ginagawang investigasyon. At ang ulat po ay inaasahan nating ilalabas at ito po ay muling ipepresenta, no, sa ating kongreso. Kaya abangan po natin yan sa susunod na mga araw. Once again, bukas po ay meron pong forum dito po sa College of Mass Communication. Abangan nyo po. Ito pong tatlo pong malalaking organisasyon at institusyon ang sponsors po para po dito sa Mambasapano. Ito pong forum na may pamagat po na Wika at Media ng Digmaan. No? Ito po ay bahagi po ng selebrasyon ng CMC at syempre po ng Sentro ng Wikang Filipino at Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy o Contend UP. Alauna po ng hapon, dyan po sa College of Mass Communication Auditorium. Libre po yan, ha? Lahat po ng mga classes o lahat po ng mga gusto pong mag-walk-in, no, ay kayo po ay maaaring pumunta doon para po sa Mambasapano Media at Wika ng Digmaan. Alright, nako, heto pa, meron pa tayong comment again from Jerome. Sabi po niya, the Aquino government's subservience to the U.S. war on terror will time and again be used as a pretext for more destructive military and police operations that would result to accumulating human rights violations against Moro communities. Nako, yan na po ang sinasabi natin. No, na ito nga pong mga serye na mga military operations na ito ay posibleng magbunga ng iba pang mga human rights cases. No? Isa nga po dito sa atin pong, ito po may mga dokumental, actually yung Kilab Multimedia nung isang araw, ipinarinig po natin sa inyo yung Widows of Mambasapano, narinig po natin doon yung kanilang account, narinig po natin doon ang binabanggit ng atin pong mga women, hinggil nga po dito sa sitwasyon sa Mindanao. Kaya po ay asahan natin na magkakaroon po tayo ng linaw dito nga po sa usaping ito. Nako, after the break ay susubukan po nating makausap muli ang Kawagib Human Rights Group. Ito pong Bangsamoro Group na ito para po ay mas mabigyan po tayo ng update sa nangyayari po sa Central Mindanao kung saan nagaganap nga po ito nga pong all-out offensive. Nako, lalagot tayo dyan kapag mandun po yung option natin. Eh, mas maganda po yatang ma-exhaust lahat ng posibilidad para po ay magkaroon ng kapayapaan hindi lamang sa Mindanao kundi po sa buong bansa. Alright, babalik po tayo makalipas po ang napakaikling paalala.
Halika na makinig sa PCUP 602. Tayo na makinig sa PCUP 602.
Nakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na bang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nang aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet!
Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali
ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating puntuhan sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. At ang ating paksa ngayong hapon, syempre itutuloy po natin all-out peace o all-out offensive sa Central Mindanao. Bakit may gulo sa gitna ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at ng Moro Islamic Liberation Front? Kanina po yung napakaganda ng ating mga mensaheng binasa, no? Ingil nga po ito sa reaksyon ng atin pong mga netizens. May sinasabing iba na overkill ito, no? Matindi ito pong kumbaga ito pong nangyayari ngayon ay para daw di umano ay mapagtakpan, no, yung hindi pa natatapos na investigasyon nito nga pong Mamasapano incident na nangyari po mahigit isang buwan na ang nakalilipas. At yung punto rin ng iba nating kababayan, eh syempre po yung pangamba na ito'y magdudulot lamang na mas matindi pong mga human rights violations o mga human rights na mga abuses, no? Dahil nga po ay historically, alam po natin na napakalaki ng epekto ng gyera sa atin pong mga komunidad. Kaya nais po nating magkaroon ng kapayapaan sa mga bayang ito. Ang tanong natin sa ating mga kapunto, paano po ba talaga makakamtan, no, ito pong peace sa gitna po ng napakarami pong nananawagan rin naman na mga kababayan natin ng all-out war? Nako, ito po'y senyales na ito po'y dapat po tayong mas makialam, dapat tayong mas makisangkot, dapat po nating suriin, alamin kung ano nga po ba talaga ang nangyari po sa Mindanao. Sabi po ng iba, hindi naman buong Mindanao ang magulo. May ilang bayan lamang doon yung mga magugulo. Pero yun nga po, naging sentro ulit ng usapin ngayon ang atin pong Central Mindanao dahil po sa all-out offensive na nangyayari. Ito, may update tayo mula po kay Amira Lidasan mula po sa Suwarabang, Samoro. As of March 2, 6 p.m. total number of internally displaced persons ay umabot na po ng 8,236 families sa walong bayan. Kabilang po dyan ang Sheriff Saidona. Ito pong meron po tayong 1,641 families doon po sa Sheriff Saidona Town. Sa Mamasapano, umabot na po ng mahigit kumulang 2,600 families ang na-displace, no? Sa Unsay, ay meron pong 175 families. Sa Sheriff Agwak, ay umabot na po sa mahigit 1,200 mga pamilya ang na-displace. Sa Fasalibo, ay umabot na po sa 2,119. At sa Raha Buwayan, ang host municipality, nasa 255 families. Ang Hofer ay umabot rin po sa 49 families. Sa Sodi, 87 families. At meron po tayong elementary schools na apektado. Umabot na po sa 13,776 na mga high school at 1,813. No? Batay po ito sa datos ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang mga apektadong mga eskwelahan, ito po ay apektado both elementary and high school, no? Ito po'y matindi, ito nga pong all-out offensive na ito. Hindi lamang po, o hindi natin, kung titingnan natin yung kabuuan, hindi lamang po yung BIFF o yung tinatawag na mga Abu Sayyaf ang apektado o natatarget dito, kundi mayorya po ng mga nadi-displace ngayon. Ito pong mga nasa evacuation centers, nasa gilid ng daan, ito po yung ating mga kababayan na mga sibilyan, no? Ito po yung mga bata, mga nanay at tatay, hindi po lahat, no? Sabi nga po ng isa pong dokumentary natin noong isang araw, kami rin po ay mga Pilipino. Narinig po natin yung panawagan po ng ating mga grupo doon. Ito po, ipakinggan natin muli, no? Ito pong naging punto naman nung isang araw ng atin pong mula po sa Kawagib Moro Human Rights Group. Nagsalita po dito ang isa pong leader natin, Ang kanya pong pangalan ay si Bai Ali Indaila. Ito pong pagkukonekta sa usapin po ng War on Terror, no? Ito po'y madalas nating mapakinggan na meron nga pong hand ang Estados Unidos dito po sa nangyayaring gera na ito, dito po sa nangyayaring gulo. Eh ano nga po ba talaga? Balikan nating muli ang naging pahayag ni Bai Ali Indaila, ang Secretary General po ng Moro Human Rights Group na Kawagib. Ito'y bahagi po ng dokumentaryo ng Kilab doon po sa Widows of Mama Sapano. Ito po, pakinggan natin.
Itong war on terror ng US, sa matagal na panahon, ginamit na justification ng gobyerno ng US para i-militarize ang mga community ng mga Moro, hulihin ang mga inosenteng sibilyan at pagbintangan bilang mga terorista. Ngayon po sinasabi patay na si Marwan. Pero ano po ang susunod? Sino na naman ang panibagong mukha ng terorista na gagamitin na naman ng US at ng gobyernong ito para pasukin pa rin, para gerahin pa rin ang aming mga komunidad? Napakatagal na po ng gera na ito ng US na sa tingin namin ay hindi naman talaga nakatulong sa gobyerno ng Pilipinas at lalong hindi nakabuti sa mamamayan. Gera na nagresulta sa napakaraming paglabag sa karapatang pantao at gera na alam po namin na ginagamit lang ng US na ito para i-justify ang kanyang presence dito sa Pilipinas, i-justify ang kanyang presence dito sa Mindanao para kamkamin ang mga natural resources na natitira pa sa Moro areas na pinoprotektahan ng mga mamamayang Moro. Yung attack po sa Mama Sapano, hindi na po nakakapagtaka dahil ito ay halos nasa bunganga lang ng Ligwasan Marsh. At alam po natin, ang Ligwasan Marsh remains an untapped resource na nandito sa Central Mindanao. Ilang bariles, ilang trillions of barrels ng natural gas deposit ang nandyan na hindi pa rin po nagagalaw. Dahil may mga tao, may mga mamamayan, katulad ng mamamayang Moro, na lumalaban para depensahan ang natitirang resources na yan. Maipasaman po ang BBL kung ang military operation at kung ang US ay patuloy na nandyan at kokontrolin itong mga resources na ito, mawawalang saysay pa rin ito dahil ang right to self-determination, ang economic development na matagal nang inaasam ng mamamayang Moro ay hindi rin po makakamit. Kaya hanggat nananatili po ang war on terror ng US, ang pakikialam ng US sa ating pambansang usapin, naniniwala po kami hindi natin makakamit ang isang pangmatagalang kapayapaan na nakabatay sa ustisya.
Alright, narinig po natin ang tinig ni Bai Ali Indaila, ang Secretary General po ng Moro Human Rights Group na Kawagib. Hinggil nga po dito sa US War on Terror. No? Kung titingnan natin sa mas malaking balangkas, ito pong nangyayaring gulo ngayon. Yung isa pa pong kaisipan dyan, nangyayari po ang lahat ng ito dahil sa political, economic at geopolitical interest, no, ng isa pong makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos. Konting update lang din, kahapon po ay naganap ang isa pong candle lighting protest na mga mag-aaral ng ito pong UP Diliman sa panguna po ng iba't ibang mga pangmasang organisasyon upang ipanawagan ang pagtigil ng Mamasapano cover-up at all-out war na pumipinsala sa mga sibilyan sa Mindanao. Malinaw na ginagamit ang sitwasyong ito upang takasan ang kanilang kasalanan sa naganap na Mamasapano clash. Justisya para sa mga biktima ng Mamasapano clash. No to cover up, no to all out war. Ayan ha, malinaw na malinaw ang panawagan ng mga kabataan at estudyante dito po sa UP. Ito po, People's Council for National Unity Reforms and Peace. Inibitahan po tayo na makibahagi sa Peace Humanitarian Mission sa Central Mindanao. Ito po ay movement born out of the Mamasapano carnage. Peoples from different orientation united in seeking the truth behind the fateful day of January 25, 2015 and demanding accountability and justice. Ito pong People's Council for National Unity Reforms and Peace ay bahagi po ito ng isang loose alliance uniting in common ground resisting the war policy of the Aquino administration in Mindanao and the entire country. The movement aims to work for genuine change and reforms against a corrupt laden government. The movement will initiate actions to contribute in achieving just peace. Ako, hopefully po ay bukas na susubukan natin makausap si Bai Indaila ng live dito po sa ating programa. Ready na po ba siya? Meron na tayong contact sa kanya. Bukas po itutuloy natin, no, para magkaroon tayo ng mas mahabang oras. Kasama po ang tagapagsalita ng ito pong grupong Kawagib o Moro Human Rights Group. Ako, iiwan po namin kayo ng isang awitin ngayong hapon para po meron tayong inspirasyon para po dito sa panawagan ng peace, no. Hindi lang po ito simpleng kapayapaan na walang gyera, kundi kapayapaan po na nakabatay po sa katarungan o hustisya. Kaya po sana po ay tayong lahat ay makatulong po dito sa pag-drumbeat o pagpapanawagan, no, ng kapayapaan. Bukas din po after nitong forum ng Mamasapano ay magkakaroon po ng pagkilos ang iba't ibang sektor ng UP. Magkakaroon po ng noise barrage mula po sa Quezon Hall ng UP Diliman patungo po sa Philcoa Grounds. Ito po'y bahagi ng panawagan laban sa gera or all out war. Nako, hindi po susuportahan ang gera dahil po alam po natin lahat ang ending po nito ay yung atin pong mga kapunto, no, ito pong ating mga residente, ang ordinaryong mamamayan po ang apektado dito po sa walang senseless, no, na violence na tinatawag. Kaya ito po ang awiting awit ng kapayapaan mula po sa grupong ito pong Musikang Bayan para po magbigay sa atin ng inspirasyon na manawagan po ng peace, hindi gyera. Kapayapaan, hindi bala. Narito po ang awit sa kapayapaan.
Maging sino ka man, Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.